Γεια σας, γεια σας. Ακούτε την εκπομπή Αποτύπωμα, μια πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι εδώ, γιατί θα μιλήσουμε για τον Αριστοτέλη, όχι γενικά για τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη όμως, για ένα graphic novel που έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ένα graphic novel λοιπόν του Αλέκου Παπαδάτου και του Τάσου Αποστολίδη, Αριστοτέλης, μια πολύ ενδιαφέρουσα, σοβαρότατη δουλειά που συνδυάζει τη ζωή του, την περιπέτεια της ζωής του με την περιπέτεια της σκέψης του και μας βέβαια πηγαίνει και μας ξεναγεί και στους δρόμους εκείνης εποχής των πόλεων της Αθήνας, στην Άσο της Μικράς Ασίας, στη Λέσβο. Κάνουμε λοιπόν μια περίγηση χρονική στην ιστορία, γυρνάμε πίσω και βλέπουμε τι ήταν εκεί, τι συνέβαινε εκεί, πώς ήταν όλο αυτό και μέσα από αυτό βλέπουμε βέβαια και την περιπέτεια της ζωής και της σκέψης ενός, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε απλά φιλοσόφου, ενός από τους πιο σημαντικούς στοχαστές στην ιστορία της φιλοσοφίας. Όμως, αυτά δεν θα τα λέμε εδώ πέρα μόνοι μας, έχουμε στο στούντιο. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε στο στούντιο μαζί μας τον Αλέκο Παπαδάτο, που είναι ο σκητσογράφος του βιβλίου. Καλώς ήρθες.
Καλημέρα, Φουλή.
Αλέκο, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ να μιλήσουμε για αυτή τη δουλειά. Σε γνωρίζουμε από το Logic Comics οι περισσότεροι και από πολλά άλλα άλλοι. Δώσ' μας εσύ ένα δικό σου στίγμα για το πώς έχεις πορευτεί έτσι μέχρι στιγμής. Μέχρι να φτάσουμε στον Αριστοτέλη.
Τι να πω, ναι. Έχω ένα παρελθόν στο animation, το οποίο ήταν το πρώτο μου νεανικό πάθος, ας πούμε. Και το οποίο το έκανα παράλληλα με κάτι σπουδές που έκανα στο Πανεπιστήμιο κατά ανάγκη στη δεκαετία του 80 και μετά από πολλά χρόνια στο animation και στα οπτικοακουστικά δηλαδή αποφάσισα να το γυρίσω στα comics για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί μ' άρεσε να δουλέψω για έντυπα τα οποία είναι κάτι το οποίο το έχεις φτιάξει, το έχεις σπίτι σου, το βλέπεις, το ανοίγεις, το διαβάζεις. Αντίθετα από τα οπτικοακουστικά, ας πούμε, τα οποία είναι σαν το νερό που σου φεύγει μέσα από τα δάχτυλα.
Σκρυπτομάνεντ μας λες τώρα αυτό.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι το πρώτο έτσι, μεγάλο πακέτο ήταν τότε το 2003-2008 με τον Απόστολο Δοξιάδη, το Logic Comics.
Άφησε εποχή, τα λέγαμε, άφησε εποχή. Και εκεί όμως μιλάμε για ένα φιλόσοφο, τον Μπέρναντ Ράσελ. Υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο με τη δουλειά αυτή εδώ τώρα, γιατί είναι ένας τρόπος, πώς το πω, ψυχαγωγικός, ευχάριστος, να μιλήσεις για πάρα πολύ σοβαρά και δύσκολα πράγματα.
Αν και το Logic Comics θεωρήθηκε ως ένα βιβλίο εκλαΐκευσης κατά κάποιο τρόπο, θα ήθελα να πάρω το μέρος του Απόστολου Δοξιάδη που λέει ότι δεν έγινε με το σκοπό της εκλαΐκευσης, απλώς έγινε με τον τρόπο της αφήγησης μιας ιστορίας ανθρώπων οι οποίοι τον ενδιαφέραν πάρα πολύ ως άνθρωποι και ως ιδέες. Και κατέληξε να πάρει αυτή τη μορφή.
Αφηγείται ιδέες όμως πάλι.
Αυτό που μου άρεσε εμένα στο Logic Comics ήταν ότι βρήκα συναρπαστικό το ότι είχε αυτό το περιεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί για τον αναγνώστη ως κάτι καινούριο. Όχι απλώς μια ας πούμε διασκέδαση διαβάζοντας ακόμη ένα κόμικ, αλλά όπως ήταν ας πούμε τα κόμιξ που θαύμαζα πολύ, του Σπίγκελμαν, το Μάος, το Περσέπολης, είχαν κάτι ακόμα να σου δώσουν σε κάποιο άλλο επίπεδο. Και το πράγμα βγήκε πραγματικά όπως το περίμενα, γιατί εντάξει και ο Δοξιάδης είναι μεγάλος παραμυθατζής, ξέρει να γράφει, έχει μια πολύ στενή σχέση με την εικόνα, έχει από πίσω του το σινεμά και έτσι βρήκαμε και μια κοινή γλώσσα. Με τον Τάσο, τον Αποστολίδη.
Πάμε στον Αριστοτέλη λοιπόν και σε αυτή τη συνεργασία.
Μεσολάβησε η Δημοκρατία, την οποία κάναμε με τον Αβραάμ Κάουα, ο οποίος είναι και αυτός συγγραφέας και επίσης κομίξογνώστης, μπορώ να πω. Ας πούμε, ξέρει πολύ καλά τα είδη, έχει σπουδάσει, έχει κάνει διδακτορικό σε πολιτιστικές, ας πούμε, επιστήμες και έχει βαθιά γνώση όλων των ζάντρ και δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Όλων των ειδών,
όλα τα είδη που κυκλοφοράνε στην pop culture, ας πούμε. Με τον Αβραάμ κάναμε τη Δημοκρατία που τελικά ήταν λίγο πιο έτσι σοβαρό, ήταν η ιστορία του Κλεισθένη και πώς στήθηκε η Δημοκρατία στον 6ο αιώνα κλπ. Το φιξιονάραμε κατά κάποιο τρόπο, μπορώ να το μυθοποιήσαμε κάπως, πώς μπορείς να το πω.
Το δραματοποιήσαμε.
Και τελικά με τον Τάσο όλο ξεκίνησε σαν μία, με τον Τάσο τον Αποστολίδη, mm-hmm. ξεκίνησε σαν μία πρόθεση σε μία ιδέα του Τάσου να μπούμε, να μπούμε τολμηρά στην βιογραφία του Αριστοτέλη.
Α, μάλιστα. Και αυτό θα σε ρώταγα λοιπόν πρώτο. Πώς προέκυψε η ιδέα λοιπόν για το βιβλίο, αλλά και για τη συνεργασία σας. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε, τουλάχιστον για κάτι τέτοιο με τον Τάσο Αποστολίδη.
Για κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε δουλέψει και στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τον Τάσο, έχοντας κάνει ένα comic strip που έγραφε εκείνος, τον Ανθρωπάκο, για την εφημερίδα Εγνατία τότε που υπήρχε.
Α, να πούμε ότι είσαστε και δύο Θεσσαλονικείς.
Είμαστε Θεσσαλονικείς.
Βέβαια, σωστά.
Ο Τάσος δούλεψε πολλά χρόνια πριν από μένα στον Αριστοτέλη, μελετώντας και προσπαθώντας να μορφωθεί. Θα μας τα πει και ο ίδιος, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά ξέρω πολύ καλά ότι έριξε απίστευτη δουλειά για να καταλήξει σε ένα σενάριο τόσο πυκνό και τόσο ζουμερό, ας πούμε.
Ωραία. Θα έχουμε το χρόνο ακριβώς αυτό να μιλήσουμε και με εκείνον. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη, Αλέκο. Έτσι. Να μιλήσουμε, να βρούμε τον Τάσο Αποστολίδη που έχει γράψει τα κείμενα, έτσι, του βιβλίου, που είναι ο συγγραφέας, και να δούμε αρκετά πράγματα για αυτό το πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Τάσο Αποστολίδη από τη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή και στη Φωνή της Ελλάδας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Είμαστε εδώ με τον Αλέκο Παπαδάτου, με ένα γνωστό σας.
Το πολύ δικό μου άνθρωπο.
Έτσι. Και μιλάμε βέβαια για τον Αριστοτέλη. Μάλλον τώρα ξεκινούμε να μιλήσουμε για τον Αριστοτέλη.
Ναι.
Μας έδωσε ο Αλέκος έτσι ένα... μια σύντομη περιγραφή της δικής του επαγγελματικής πορείας. Μιλώντας για εσάς, εσείς πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την πορεία, γιατί έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα, πολλά χρόνια.
Κοιτάξτε, ναι, εδώ και 40 χρόνια περίπου ασχολούμαι με τη γραφή σεναρίων για κόμιξ, ξεκινώντας από το 83, όπου πρωτοκυκλοφόρησαν διασκευασμένα σε κόμιξ οι κωμωδίες του Αριστοφάνη, οι οποίες επί 40 χρόνια σχεδόν συνεχώς επανεκδίδονται και πολλούνται. Και αυτή η 11 βιβλία βέβαια, οι σωζόμενες κωμωδίες, αυτό το δυνατό ξεκίνημα ήταν ένα ικανό λάκτισμα για να συνεχίσουμε την σεναριογραφή και σε άλλα θέματα, τα οποία βέβαια όλα είχαν σχέση με την αρχαιότητα. Έχω έτσι μία ιδιαίτερη εκτίμηση για ό,τι ήρθε από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, mm-hmm. και προσπάθησα να το αξιοποιήσω με την τέχνη μου. Έτσι έκανα σε κόμιξ την Οδύσσια, έκανα Αντιγόνη,
Ιφηγένεια, βέβαια, Μύθι Εσώπου.
Έσωπο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και περιέγραψα την 87η Ολυμπιάδα, που ήταν η σημαντικότερη πρώτου Πελοποννησιακού πολέμου και η πιο έτσι εντυπωσιακή. Και όταν πια συνταξιοδοτήθηκα ως εκπαιδευτικός, γιατί είμαι μαθηματικός.
Αυτό,
και
είστε μαθηματικός,
στιγμή,
αυτό.
Ευτυχώς που είμαι μαθηματικός. Αν ήμουν φιλόλογος δεν θα μπορούσα να γράψω τίποτα από όλα αυτά. Σας δίνω το λόγο μου. Ναι, και το απολύτως το δέχομαι, διότι οι άνθρωποι σέβονται την επιστήμη τους. Δεν μπορούν να την πάρουν και να την κάνουν κάτι άλλο, ας πούμε. Και κάποια στιγμή, πριν από 10 χρόνια, στα 65 μου, ή θα έκανα ή δεν θα έκανα τίποτα, θα έβρισκα ένα ωραίο καφενείο να παίζω τάβλη με συνομιλίκους, ή θα έκανα κάτι πολύ δυνατό. Προτίμησα το δεύτερο, γιατί στο κεφάλι μου γυρίζαν οι φιλόσοφοι πάρα πολλά χρόνια. Και καθώς ο Σωκράτης είπε ότι η φιλοσοφία είναι σπουδή θανάτου, είναι μελέτη θανάτου, αποφάσισα να μελετήσω φιλοσοφία για να μην πάω αμελέτητος. Ή αδιάβαστος, τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Το πρόβλημα ήταν με τι να ξεκινούσα. Είχα Σωκράτη, είχα Πλάτων, είχα Αριστοτέλη, ήταν και οι τρεις μεγάλες προκλήσεις. Και κάποια στιγμή ήρθαν δύο τύχες, έτσι το βλέπω εγώ. Η πρώτη τύχη είναι ότι το 2016 από την UNESCO είχε χαρακτηριστεί σαν επαιτειακό έτος Αριστοτέλη, επειδή γιορτάζαμε τα 2.400 χρόνια από τη γέννηση.
Βέβαια, και έγιναν πολλά.
Και έγιναν πολλά. Ναι. Όλες αυτές εδώ στη Θεσσαλονίκη από το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών έγιναν πολλές εκδηλώσεις, εκδρομές στη Μίεζα, στην Στάγυρα, στις πόλεις που δούλεψε και έζησε. Και πάρα πολλές διαλέξεις από φιλοσόφους από όλο τον πλανήτη. Τα παρακολούθησα όλα με τα μανίας και είδα πόσο πολύ ενδιαφέρει τον Ιάπωνα, τον Κουβανό, τον Ευρωπαίο, ξέρω εγώ, ο Αριστοτέλης και τα θέματά του. Και είπα, εδώ είμαστε, θα ξεκινήσω από Αριστοτέλη. Η δεύτερη μεγάλη τύχη ήταν ότι το 16 ο Παπαδάτος είχε τελειώσει με τη δημοκρατία του και ήταν διαθέσιμος. Και το λέω τύχη μεγάλη, γιατί εκτός από σπουδαίος σχεδιαστής και όλα αυτά που δεν θέλω να τα λέω, να μην νομίζει ότι του λέω ωραία λόγια, είχε δύο μεγάλες εμπειρίες. Είχε δουλέψει ξανά με φιλόσοφο, είχε δουλέψει στο Λογικόμιξ με τον Ράσελ.
Αυτό ακριβώς σχολιάζαμε
και
πριν.
Και πρόσφατα είχε δουλέψει, αμέσως μετά το Λογικόμιξ δηλαδή, είχε δουλέψει στη Δημοκρατία, δηλαδή σε μια εποχή που τοποθετείται λίγο αργότερα βέβαια ο Αριστοτέλης. Είχε εξοικειωθεί λοιπόν με τα αντικείμενα χρήση, με τα ρούχα, με την ατμόσφαιρα, με όλο αυτό το περιβάλλον. Δεν υπήρχε στον πλανήτη άλλος καταλληλότερος σχεδιαστής για μένα από τον Αλέκο τον Παπαδάτο. Πέραν τον γνώριζα και 50 χρόνια, γιατί έτυχε να τον γνωρίσω στα 20, όταν ακόμη ήταν ωραίος. Και προσπάθησα να τον πείσω, να τον προσεγγίσω και να τον πείσω. Δεν χρειάστηκε πολλά. Νομίζω αμέσως ο Αλέκος κατάλαβε τη σοβαρότητα του θέματος και ήδη από το 20 ξεκινήσαμε.
Μάλιστα.
Από το 20 λέω, από το 17.
Ακριβώς μετά από το έτος
λοιπόν. Μετά το 16. Το Δεκέμβρη του 16 πρωτοσυναντηθήκαμε στην Αθήνα και κουβεντιάσαμε για τον Αριστοτέλη και το 17 ξεκινήσαμε.
Πολύ ωραία. Εκδόση Σίκαρος, να θυμίσουμε. Και να πούμε επίσης ότι είναι μια έκδοση που είναι και στα ελληνικά και στα...
Και στα γαλλικά.
Γαλλικά. Και μια βελγική έκδοση, εκτός από την ελληνική.
Από τον εκδότη Νταργκό Μπενελούξ.
Έχει ήδη δηλαδή μια διάσταση ευρωπαϊκή, γιατί ξεκινάει και σε δύο γλώσσες.
Ναι, ναι, αμέσως.
Φαντάζομαι θα μεταφραστεί και σε άλλες. Μάλλον είμαι σχεδόν σίγουρη θα γίνει.
Αυτό θα προσπαθήσει ο Βέλγος εκδότης μας να προχωρήσει στη Φραγκφούρτη φέτος.
Πολύ ωραία. Γιατί όπως είπε ο κύριος Αποστολίδης, το ενδιαφέρον για τον Αριστοτέλη είναι αμύωτο. Και βέβαια αλλάζει παιδεία, δηλαδή ίσως αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει περισσότερο το κομμάτι της ηθικής φιλοσοφίας του, πάρα πολύ στους σύγχρονους μελετητές, περισσότερο ας πούμε από ότι τη φυσική θεωρία, η οποία έχει εκ των πραγμάτων κάπως έτσι περάσει, έχει αποδομηθεί, είναι πλέον σαν μύθος, δεν ξέρουμε ότι τα πιο πολλά δεν ισχύουν, δεν ισχύαν αυτά τα πράγματα, παρόλο που για αιώνες ολόκληρους, σε τελείως διαφορετικούς πολιτισμούς, ήτανε το βασικό εγχειρίδιο.
Ναι, ο Αριστοτέλης μέχρι και τον Μεσαίωνα, δηλαδή άρχισε να αμφισβητείται κάπως η κατάσταση από το 15ο-16ο αιώνα και μετά, αλλά μέχρι τότε ήταν βασικό εγχειρίδιο φιλοσοφίας. Ναι. Άλλωστε και σήμερα η ηθική, η λογική, εντάξει η φυσική είναι το μόνο θέμα το οποίο...
Αυτό.
Αλλά η ηθική και η λογική και πάρα πολλά θέματα της μεταφυσικής, περιοντολογίας και τα λοιπά, είναι η δε πρακτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Δηλαδή η ηθική και η πολιτική. Η ηθική είναι εγώ τι κάνω σαν άτομο, σαν πολίτης. Η συμπεριφορά μου, η καθημερινή, από τι προσδιορίζεται, πώς αποφασίζω. Και η πολιτική είναι ως πολίτης τι κάνω, πώς με την πολιτεία, τι προσφέρω, τι δέχομαι, πώς φροντίζω για τους διοικούντες, πώς τους επιλέγω. Όλα αυτά τα πράγματα.
Θεμελιώδη ζητήματα, εννοείται και τώρα πάρα πολύ σημαντικά και επίκαιρα. Δεν είναι, δεν είναι.
Κοιτάξτε, ο Αριστοτέλης είχε ένα μαγικό κόλπο. Έκανε φιλοσοφία την απλή σκέψη του μέσου ανθρώπου. Ο μέσος άνθρωπος, όσα χρόνια και περάσουν, θα σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να αλλάζουν διάφορα πράγματα από το περιβάλλον, αλλά ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται είναι ο ίδιος. Οι προβληματισμοί του, τι είναι αυτό, γιατί είναι έτσι, γιατί δεν είναι αλλιώς, γιατί έβρεξε, γιατί ο χειμώνας, γιατί άλλαξαν τα κλίματα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι η καθημερινή σκέψη του μέσου ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης αυτά κατάφερε να κάνει φιλοσοφία και αυτά όσα χρόνια και περάσουν, όσοι πολιτισμοί, όσοι θρησκείες, λαοί με διάφορες γλώσσες, αυτά μένουν αναλύωτα. Γι' αυτό κατάφερε και έφτασε. Ως μεγάλος στοχαστής μέχρι τις μέρες μας.
Πολύ ωραία. Θα πούμε, θα ξαναγυρίσουμε. Θέλω να κλείσουμε με αυτό, με το θέμα του Αριστοτέλη και το τι εμάς μας αφήνει και εσάς, όλη αυτή η διαδικασία τι σας άφησε και πώς, ας πούμε, το μάθατε καλύτερα. Και εμείς σας αναγνώστες, αλλά και εσείς σαν δημιουργοί του graphic novel αυτού. Πρώτα όμως θέλω να πάμε λίγο στο εργαστήριο του καθένα, στο εργαστήριο του συγγραφέα και στο εργαστήριο του σκητσογράφου και να δούμε τις πηγές της έμπνευσης, ας πούμε για τον Αλέκο. Από πού εμπνεύστηκε το πρόσωπο του Αριστοτέλη, το αισθητικό κριτήριο αυτό σε τι απαντά, ποιες πληροφορίες καθόρισαν την επιλογή των μορφών ή ποιες άλλου είδους, ας πούμε, ή ποια άλλου είδους κριτήρια καθόρισαν την επιλογή των μορφών, γιατί μιλάμε για ένα graphic novel, μιλάμε για εικόνα, μιλάμε για απεικόνηση, για εικονογράφηση, οπότε παίζει τεράστιο ρόλο το πώς μας κάνει, μας βάζει να σκεφτούμε και να φανταστούμε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία δεν τα έχουμε πλάκα-πλάκα έτσι φανταστεί. Δηλαδή, σαν μορφή έχουμε το γνωστό άγαλμα, ας πούμε, του Αριστοτέλη, έτσι δεν είναι, τη γνωστή πρωτομή, αλλά από εκεί πέρα δεν τον έχουμε φανταστεί σαν ένα καθημερινό άνθρωπο. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο που γίνεται μέσα σε αυτό το graphic novel. Τον βλέπουμε σαν καθημερινό άνθρωπο. Άρα έχει μια μορφή, έχει σαρκά και οστά. Και έχει ένα στυλ, έχει ένα ύφος, μια γλώσσα. Για πες μας λοιπόν, αρχικά εσύ, Αλέκο, πώς εμπνεύστηκες αυτή τη μορφή.
Βέβαια, όλοι ξεκινάμε από αυτά που έχουμε. Δηλαδή, τι είχαμε, το μπούστο αυτό, του Αριστοτέλη, το οποίο βέβαια μοιάζει με πάρα πολλών άλλων φιλοσόφων τα μπούστα, το μουσι και όλα αυτά. Το σκυθροπό βλέμμα και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι όμως με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορείς να τον κάνεις τον αναγνώστη να αγαπήσει τον ήρωά σου. Επομένως κάπως ούτε εσύ, εσύ ο ίδιος πρέπει να τον αγαπήσεις πρώτα και γιατί θα τον ξανασχεδιάζεις σε διάφορες πόζες και στάσεις και εκφράσεις δεκάδες φορές, εκατοντάδες φορές θα έλεγα. Οπότε κράτησα το μέτωπο. Κράτησα τα ζυγωματικά του, το μουσάκι του και γενικά το μαλάκι που πέφτει λίγο μπροστά έτσι άτακτα και έφτιαξα έναν χαρακτήρα ο οποίος να έρχεται λίγο αντίστροφο σε σχέση με το μέγεθος του πραγματικού ας πούμε Αριστοτέλη, ο οποίος ήταν ένας γίγαντας, ας πούμε ένα είδος Σούπερμαν και κατά κάποιο τρόπο ήταν μεγάλη ο μεγάλος ο πειρασμός να φτιάξουμε έναν αντιήρωα λίγο γι' αυτό.
Μάλιστα.
Γιατί διαφορετικά θα φτάναμε να κάνουμε μια, επιτρέψτε να το πω εντός εισαγωγικών, ταυτολογία ας πούμε, εικονογραφική. Και φτιάχνοντας έτσι τον Αριστοτέλη βρήκαμε, από τη μια ήταν το σενάριο όμως, το οποίο ήταν πολύ, τον παρουσίασε ως έναν άνθρωπο με ευαισθησίες, με το χιούμορ του, με τα νεύρα του, με όλα του, εν πάση περιπτώσει. Απ' την άλλη ήταν το στυλ το δικό μου που ήταν λίγο πιο έτσι καρτουνοειδές. Και τέλος, ανάμεσα στις δεκάδες φάτσες που είχαν φτιαχτεί, αυτή η συγκεκριμένη είναι αυτή που προτίμησε και ο Βέλγος εκδότης μας, ο οποίος ενθουσιάστηκε με αυτό και του λέω, είσαι σίγουρος. Γι' αυτό, γιατί ήταν λίγο έτσι, πολύ ας πούμε αστιούλης κάπως, λίγο Τσάρλι Τσάπλιν φάση. Και ναι, φύγαμε με αυτόν.
Ωραία.
Και τον κλειδώσαμε.
Και δεν είναι μόνο η μορφή του Αριστοτέλη εδώ, βέβαια. Έτσι είναι ο Θεόφραστος, είναι η Πυθιάδα, είναι οι άνθρωποι. Ο Αλέξανδρος, ο Φίλιππος, ο οποίος είναι έτσι πολύ.
Ο Φίλιππος
είναι έτσι πολύ. Πώς να το πω.
Εντάξει, στο καρτούν κάνουμε παιχνίδι με τα κοντράστ, με τις αναλογίες και είναι η τέχνη της αναλογίας κατά κάποιο τρόπο. Οπότε όλα έγιναν με βάση τον Αριστοτέλη. Ο Θεόφραστος που είναι ο κολλητός του. Έπρεπε κάπως ας πούμε να διαφοροποιηθεί ποσοτικά ας πούμε. Ο Τάσος τον βρήκε λίγο στην αρχή, σοκαρίστηκε λίγο γιατί μου λέει σαν Ρωμαίο μου τον έκανες. Αλλά η αλήθεια είναι
ο Αριστοτέλης είναι κάπως αδύνατος έτσι ως Θεός τα λοιπά, κοντούλης, και ο Θεόφραστος είναι ο γκώδης ψηλός και τα λοιπά,
ψηλός, ναι. Αλλά είναι ο σοφός γλυκός γίγαντας, ας πούμε.
Γλυκός γίγαντας, όντως.
Ο Ερμίας επίσης έγινε μεγαλούτσικος γιατί τον αγκαλιάζει τον Αριστοτέλη αρκετές φορές, είναι επίσης αγαπημένη και του πήγαινε να είναι έτσι λίγο πιο αρχοντικός. Εξάλλου υπήρξε και τύραννος στο... θέλω να πω, ήταν δηλαδή, είχε και ένα στάτους κάπως.
Άρα σε κάθε πρόσωπο πολλά κριτήρια, έτσι. Είναι πολύ παραγωγικό.
Μαζί.
Είναι πολλοί λόγοι που διαλέγουμε τελικά κάτι. Σίγουρα, σαν σύνολο πάντως, εμείς σαν αναγνώστες να πούμε, δηλαδή εγώ τουλάχιστον σαν αναγνώστη, ότι είναι πάρα πολύ αρμονικό. Δηλαδή σου βγάζει μια συνολική εικόνα που δεν σου, κάτι δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο. Πώς να το πω. Σου δίνει. Όλα αυτά συνθέτουν. Μαζί βέβαια και με το άλλο μεγάλο ζήτημα που είναι η αναπαράσταση των δρόμων, των πόλεων κτλ. Γιατί εδώ έχουμε και αυτό, μιας άλλης εποχής. Σε σύνολα αυτά τα δύο πάντως, απλά σε βοηθάνε να μπεις καλύτερα στην ιστορία. Δηλαδή είναι αρμονικά, πώς να το πω.
Κάποια στιγμή που έψαχνα την αρχιτεκτονική εκείνης εποχής, ο ιστορικός ο κύριος Πάνος Βαλαβάνης που του είχα θέσει την ερώτηση πώς ήταν τα σπίτια τους τότε. Μου είχε πει, μα παιδάκι μου, πριν έρθουν στην Ελλάδα οι μηχανές και το πλαστικό, είχαμε τα ίδια σπίτια με εκείνους.
Φοβερό.
Δηλαδή κάτω ήταν ένα χώμα που ζούσαμε και τα λοιπά. Ζούσαμε μέσα το χειμώνα όταν έβρεχε και έκανε κακό έξω. Όλη η ζωή μας ήταν έξω, από πάνω κεραμίδι, ο Σοβάς, αυτά. Οπότε δεν ήταν και τόσο δύσκολο από πλευράς αρχιτεκτονικής, εκτός από τους ναούς βέβαια που θέλαν προσοχή.
Λοιπόν, έχουμε βέβαια το εργαστήρι λοιπόν του σκητσογράφου και το εργαστήρι του συγγραφέα μας μίλησε και ο κ. Αποστολής για κάποια πράγματα, γιατί σίγουρα είναι μια εκτενέστατη μελέτη, γιατί να πούμε και εδώ ότι είναι και η επικαιροποίηση έτσι, του λόγου, δηλαδή το κείμενο το οποίο θα μεταφέρει τη θεωρία στην οντολογία, στην λογική, στην πολιτική, στην... όλα αυτά που είπαμε πριν, στη βιολογία, γιατί είπαμε, μιλάμε για ένα ευρύτατο πεδίο, είναι όλη η εμπειρία του ανθρώπου που προσπαθεί να αγκαλιάσει η σκέψη του Αριστοτέλη, δεν αφήνει σχεδόν τίποτα απ' έξω. Άρα και εσείς σε αυτό το βιβλίο έχετε κάνει μια φοβερή δουλειά, κύριε Αποστολίδια, γιατί ακριβώς στην ουσία δεν έχετε αφήσει και εσείς τίποτα απ' έξω από τα πολύ σημαντικά στοιχεία κάθε μία από αυτές τις θεωρίες του, τις σκέψεις του, των συστημάτων ανάλυσης που έχει κάνει σε τόσα πολλά διαφορετικά πεδία. Δεν έχετε αφήσει και πολλά πράγματα απ' έξω. Άρα έχετε κάνει και εσείς μια φοβερή δουλειά εδώ πέρα, στο να συγκεντρώσετε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο θα έλεγα εγώ. Στο να τα πείτε με απλό τρόπο, αυτό είναι καθόλου εύκολο πράγμα.
Κοιτάξτε, πραγματικά δεν μπορούσε να μείνει τίποτα απ' έξω. Αλλά πριν σας πω οι δύο λόγια τα δικά μου, να πω μόνο μια κουβέντα για τον Αλέκο. Που δεν το είπε γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σεμνός και δεν λέει για τον εαυτό του πολλά πράγματα. Ο Αλέκος έκανε μια μέτρηση του αποτελέσματος και σκέφτηκε ότι ένας βαρύς λόγος όποιας μορφής φιλοσοφίας, εκλαϊκευμένης, απουστευμένης, είναι φιλοσοφία. Έχει λόγο πολύ και κάποια στιγμή αναπόφευκτα αυτός ο λόγος είναι βαρύς. Αυτός ο λόγος λοιπόν πρέπει να διανθιστεί με ανάλαφρη εικόνα. Έτσι σκέφτηκε την καρτουνίστικη εικόνα και έτσι μπήκε στο πεδίο μιας ανάλαφρης αναπαράστασης. Ο δε Αριστοτέλης ποτέ δεν πόζαρε σε κανένα γλύπτη για να του φτιάξει τον μπούστο το οποίο καμαρώνουμε σήμερα, που είναι και ρωμαϊκό και δεν έχει καμία σχέση. Ο κόσμος όμως έντυσε με τη φαντασία του ο κόσμος αυτόν τον βαρύγδουπο φιλόσοφο με τόσες σοφές καταστάσεις και πραγματείες και θεωρίες, ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 κιλά, να είναι 1,90, να έχει μεγάλο κεφάλι.
Να έχει
μεγάλο...
σίγουρα μουσί και όλα έτσι έντονο, μακρύ μουσί και όλα αυτά.
Η ιστορία περιγράφει. Ο Αριστοτέλης ήταν αδύνατος, τα άκρα του ήταν λεπτά και μακριά. Ναι, εντάξει, φρόντιζε τον τίσιμο, την κόμη του κτλ. Αλλά ήταν ένας απλός αδύνατος άνθρωπος. Αυτό λοιπόν, το ξέραμε, το ξέρετε, το λέει η ιστορία. Mm-hmm. Αυτό πήρε ο Αλέκος και με όλα τα οποία σας συμπλήρωσε, έφτιαξε τον Αριστοτέλη που έφτιαξε. Αλλά σας λέω, η ισορροπία είναι το πώς να αλαφρύνουμε ένα βαρύ κείμενο. Να το κάνουμε όσο γίνεται πιο ανάλαφρο με την εικόνα. Πάω στα δικά μου, ναι, mm-hmm. πράγματι. Περίπου τα μισά από τα 7 χρόνια που δούλεψα τον Αριστοτέλη ήταν έρευνα. Ήταν βιβλιογραφία με τη βοήθεια δύο συναδέλφων φιλολόγων, πάρα πολλή δουλειά, σημειώσεις, αναθεωρήσεις, ελέγχους και πάλι και πάλι και πάλι για να φτάσουμε στο σημείο του πρώτου σχεδιάσματος του σεναρίου. Αυτό που λέτε πράγματι έτσι είναι, η δυσκολία στην περίπτωσή μας ήταν η εκλαήκευση. Mm. Δηλαδή πώς θα πούμε, με απλά λόγια πράγματα που ήταν λίγο υπομένα με φιλοσοφικούς κώδικες, mm-hmm. ώστε να τα καταλάβει ο πολλής κόσμος, να τα καταλάβει το ευρύ κοινό. Το ακόμη πιο δύσκολο είναι την εκλαϊκευμένη αυτή μορφή της φιλοσοφίας να την κάνεις μυθοπλασία. Αλλά σε αυτά βοήθησαν η εμπειρία. Είχα εμπειρία 40 βιβλίων. Ήξερα πώς να το χειριστώ το mm-hmm. θέμα, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω ότι τόσο πολύ δυσκολεύτηκα που ίσως... Όχι, όλα ήταν προδιαγραμμένα. Έτσι έπρεπε να συμβούν. Και να πω και κάτι που είναι παρηγορητικό και νομίζω δεν το έχω πει και στον Αλέκο. Την πρώτη εκλαήκευση του Αριστοτέλη την έκαναν το 40 π.Χ. στη Ρώμη ο Ανδρόνικος ο Ρόδιος, ο οποίος είχε πάρει ένα project με έναν χορηγό των Τυραννίων να φτιάξει, να συμμαζέψει το υλικό το οποίο είχε φτάσει στα χέρια του από τα χειρόγραφα του Αριστοτέλη. Όχι σε καλή κατάσταση. Το υλικό δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Και έπρεπε να το προσαρμόσει στην ελληνική γλώσσα που μιλιότανε τότε. Αλλά τα ελληνικά του 1ου π.Χ. αιώνα δεν είχαν καμία σχέση με τα ελληνικά του 4ου π.Χ. αιώνα. Την πρώτη λοιπόν εκλαήκευση, την οποία έχουμε εμείς στα χέρια μας σήμερα, την έκανε ο Ανδρόνικος ο Ρόδιος. Mm-hmm. Και ελπίζω και αυτός να ταλαιπωρήθηκε όσο και εγώ, ίσως λίγο περισσότερο. Άρα πάντα υπάρχει αυτή η... Από τη στιγμή που είναι κάτι πολύ σπουδαίο και θέλεις να το μάθει ο πολλής κόσμος, mm. πρέπει να βρεις τρόπο,
πρέπει
να το
βρεις τρόπο να το επικοινωνήσεις και να το επικοινωνήσεις.
Να το πεις στη γλώσσα. Αυτό είναι το μυστικό.
Πάμε λίγο στο βιβλίο λοιπόν τώρα. Ήδη θίξατε κάποια ζητήματα πολύ σημαντικά. Είναι μια πολύπλοκη αφηγηματική δομή. Δεν είναι μια γραμμική αφηγηματική δομή της ζωής του Αριστοτέλη. Κάνουμε διάφορα flashback, ξεκινάμε από το Θεόφραστο, πάμε μπροστά, πάμε πίσω. Ένα σημείο είναι αυτό. Ένα άλλο είναι ότι διαπλέκεται με έναν τρόπο η περιπέτεια της ζωής του με την περιπέτεια της σκέψης του. Δηλαδή είναι η σοβαρή σχεδόν η δόσης που βλέπουμε την εξέλιξη των προσωπικών του σχέσεων, της επαγγελματικής του, εντός εισαγωγικών να το πω για την εποχή, ανέλυξη στο Λύκειο, τα πολιτικά ζητήματα, επειδή είναι Μακεδόνας, μέτικος στην Αθήνα, που χρειάζεται να φύγει, δηλαδή όλη, γιατί είναι μια περιπετειώδης τελικά ζωή του Αριστοτέλη, έτσι, δε, άμα,
και εγώ έμαθα πάρα πολύ. Εξαιρετικά καλά το βιβλίο από ό,τι βλέπω.
Μα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω, κύριε Ποστό. Εμένα μου κάνατε ένα δώρο με αυτό το βιβλίο, πιστεύω και σε άλλους το κάνατε αυτό το δώρο.
Η αφήγηση έχει τρεις άξονες. Ο ένας είναι που είπατε η ζωή του Αριστοτέλη, ο άλλος είναι οι θεωρίες του, οι σκέψεις του και ο τρίτος είναι σε εγκυβωτισμούς, παραθέτουμε στοιχεία κοινωνικά, mm-hmm. πολιτικά, οικονομικά της εποχής, τα οποία βοηθούν και τον αναγνώστη να καταλάβει την ατμόσφαιρα της εποχής την οποία έζησε και δημιούργησε ο Σταγυρίτης, αλλά και τα οποία ανάμεσα στην αφήγηση της ζωής και της σκέψης διανθίζουν και αυτά και κάνουν το κείμενο να τρέχει λίγο ευκολότερα. Mm-hmm. Αυτό τώρα το ότι συμπλέκονται αυτά και κάποια στιγμή αναφερόμαστε σε παρόντα χρόνο και κάποια στιγμή σε παρελθόντα χρόνο, αυτό είναι ένα άλλο τρίκ αφηγηματικής δράσης.
Βέβαια.
Και εξαιρετικά το απέδωσε και ο Αλέκος με την διαφορά των χρωματικών αποχρώσεων στο παρελθόν και στο παρόν.
Ακριβώς. Άλλο σημείο που θέλω οπωσδήποτε να πούμε, αυτή τη διχρωμία
ναι,
που αναφέρεται σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια, σε διαφορετικές εποχές.
Ναι, ναι.
Εμένα, στο νου μου το η Σέπια για κάποιο λόγο μου έχει κολλήσει ότι είναι το παρελθόν. Επειδή όλες τις ταινίες που βλέπαμε παλιά σε αυτά. Και,
ίσως οι φωτογραφίες, οι παλιές.
Οι φωτογραφίες, ναι. Οι φωτογραφίες του παππού ήταν όλες Σέπια.
Ναι.
Επομένως, Σέπια ίσον παρελθόν. Και αυτό το χρώμα μας βοηθάει. Είναι ένα χρώμα σχετικά ουδέτερο, είναι ζεστό χρώμα. Χωρίς να είναι όμως κόκκινο mm-hmm. και να μας κουράζει τα μάτια Και στέκεται αρκετά καλά απέναντι στο μπλε, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει για το παρόν. Mm-hmm. Που είναι ο Θεόφραστος τώρα, δηλαδή ο Θεόφραστος το 315 π.Χ.
Βέβαια.
Αυτό είναι το τώρα.
Ναι. Άλλο πολύ ενδιαφέρον σημείο, πολύ σχετικό με αυτό που συζητάμε, το πώς διαπλέκεται η περιπέτεια της ζωής, της σκέψης και βέβαια και αυτό άλλο που λέτε, οι πληροφορίες που παραθέτεται για την εποχή. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έτσι χαρακτηριστικό του Αριστοτέλη, εδώ του δικού σας Αριστοτέλη, είναι η ανάμιξη των στοιχείων, δηλαδή το χιούμορ, με τη φιλοσοφική θεωρία. Ελαφρές στιγμές καθημερινότητας με βαθιστόχαστη σκέψη. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την ιστορία με την Καλίδα και πώς ξεκινάει να κάνει τους συλλογισμούς, τους επαγωγικούς και τους παραγωγικούς. Γιατί πηγαίνει στο πορνείο και είναι η Καλίδα και λέει, ξέρω εγώ, Ευοχία, νομίζω λέγεται.
Ευοχία.
Και λέει Ευοχία είναι. Α, πώς, δεν θυμάμαι πολύ πώς την διατύπωση. Πείτε το εσείς καλύτερα.
Να σας το πει καλύτερα ο Τάσος που είναι. Ναι. Η φάση είναι ότι εμένα μου πρόσφερε μια πάρα πολύ καλή σκηνή για να μπορέσω να δουλέψω χιουμοριστικά, που είναι ένα μεγάλο δώρο για τον σκητσογράφο, αλλά εδώ μιλάμε για την εντελέχεια, είναι δηλαδή.
Ναι, αυτό, ο τρόπος
ακραία
που το λέτε,
κατάσταση.
Όλα τα κορίτσια που δουλεύουν στην Ευοχία είναι όμορφα. Η Καλίδα δουλεύει στην Ευοχία.
Αυτό
η Καλίδα
είναι, βέβαια,
είναι
ναι.
όμορφη. Και, και σκέφτεται εκείνη τη στιγμή. Ναι.
Ξέρετε τι κάνετε τώρα.
Για αυτή είναι
ένα παραγωγικό συλλογισμό.
Οι συμμαθητές του, ας πούμε, στην Ακαδημία που έχουν πάει στην Ευοχία. Ένας τρόπος λοιπόν. Αυτό να συνδυάζεις ελαφρές στιγμές με πολύ βαθιές σκέψεις και
όχι, ο Αποστολίδης μας έχει ρίξει στον παραγωγικό συλλογισμό, αλλά το χειροτερεύει, γιατί κάποια στιγμή τους λέει να σας πω και ένα αυτό, και ότι εσείς οι δύο είσαστε θνητοί, επομένως και τα λοιπά και τα λοιπά, και οι άλλοι του λένε άσε μας βρε παιδάκι μου
να διασκεδάσουμε.
Ναι, οι άλλοι δύο καταλαβαίνουν την πλάκα και γελάνε, ας πούμε, και στο τέλος καπάκι έρχεται, αυτό είναι δηλαδή το κομμάτι του Αποστολίδη που είναι σακελάριος τελείως.
Εδώ τώρα
έρχεται και τον παίρνει στο δωμάτιό της η χορεύτρια.
Ναι. Σακελάριος,
το χιούμορ καταλαβαίνετε γιατί μπαίνει. Πάλι για να αποφορτίσει φορτισμένες έντονα σκηνές.
Ναι, αλλά είναι λειτουργικό
όμως.
Είναι απαραίτητο. Το χιούμορ είναι μια μορφή σοφίας. Άρα, αφού μιλάμε για φιλοσοφία, το χιούμορ μοιραία περνάει σε όλη την.
Μην τον ακούτε που είναι τόσο σοβαρός. Μην τον ακούτε που είναι τόσο σοβαρός. Έτσι τώρα τε λέει σαν καθηγητής, αλλά στην πραγματικότητα έχει χιούμορ, είναι χιούμορ ο Τάσος, ο ίδιος.
Εντάξει, νομίζω το καταλαβαίνουμε και από τις προηγούμενες δουλειές του αυτό. Αποκορύφωμα δεν μπορώ να το πω για το χιούμορ, είναι τα φοβερά Δελφικά Διαγγέλματα και το σύνθημα που είναι από άλλη εποχή.
Α, ναι.
Λοιπόν, αυτό το αφήνουμε για όσους μας ακούν να διαβάσουν το βιβλίο για να καταλάβουν ακριβώς σε τι αναφερόμαστε. Γιατί δεν μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό περισσότερο. Πάντως, σίγουρα το χιούμορ είναι καθοριστικό. Σας ακούμε, κυρία Αποστολίδη.
Ναι, ήθελα να πω κάτι που έτσι ο κόσμος, από ό,τι τέλος πάντων βλέπω, τους πρώτους φίλους αναγνώστες που μου μιλάνε, μου τηλεφωνούν κτλ. Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στη φιλοσοφία και στα κόμιξ ή τέλος πάντων στα graphic novels. Υπάρχει. Και μου κάνει εντύπωση γιατί περιμέναμε τόσο πολλά χρόνια να το ανακαλύψουμε. Η φιλοσοφία, μάλλον να το πω ανάποδα, η δημοκρατία μας κληροδότησε ένα πολύ μεγάλο δώρο, το διάλογο. Ο διάλογος που μπορείς ελεύθερα να πεις συλλογισμό σου κτλ. Ο διάλογος χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους φιλοσόφους, βλέπε Πλάτωνα, για να γράψουν, να συγγράψουν φιλοσοφία. Δηλαδή ο Πλάτωνας χρησιμοποίησε το διάλογο αποκλειστικά σε όλα τα βιβλία για τις δικές του φιλοσοφικές θεωρίες. Τα κόμιξ και τα graphic novel βασίζονται στο διάλογο και στην εικόνα. Ο διάλογος λοιπόν είναι ο κοινός παρονομαστής ανάμεσα σε αυτές τις δύο, επιστήμη και τέχνη. Άρα είναι πολύ φυσιολογικό η φιλοσοφία να μπορεί να αποδοθεί με διαλόγους μέσα από ένα καινούριο μέσο σύγχρονο που λέγεται graphic novel, από ότι ξέρω εγώ θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, ας πούμε, να γίνει μια άλλη μορφή τέχνης, ξέρω, να γίνει μυθιστόρημα ή να γίνει κινηματογράφος. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι και τα δύο βασίζονται στο διάλογο. Και ο διάλογος είναι ανταλλαγή απόψεων, είναι τεκμηρίωση, είναι πόσο μπορώ να αποδείξω κάτι με έναν λογικό συλλογισμό, να αποδεχτώ ή όχι το τι μου λέει ο άλλος κτλ. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία ένωσαν τη φιλοσοφία με τα graphic novel, τα οποία, για να το πούμε και ελληνικά, είναι μυθιστορηματικά εικονογραφηγήματα. εικονογραφηγήματα, όχι εικονογραφήματα, έτσι, εικονογραφηγήματα. Mm-hmm. Αυτά είναι αφήγηση με γραφή και εικόνα και είναι μυθιστορηματική αφήγηση με γραφή και εικόνα, γιατί είναι μεγάλα σε μέγεθος, γιατί θίγουν διάφορα πράγματα και έχουν θέματα τα οποία έτσι χρήζουν ανάλυσης. Αυτά από την δικιά μου τη μεριά.
Εντάξει, εσείς φαντάζομαι ότι και σαν εκπαιδευτικός τόσα χρόνια, μαθηματικός εκπαιδευτικός, είμαι σίγουρη ότι χρησιμοποιούσατε το χιούμορ στην τάξη. Μπορώ να σας φανταστώ δηλαδή.
Και τα κόμιξ χρησιμοποιούσα. Εγώ αποδεικνύω θεωρήματα με κόμιξ. Και μάλιστα είχε κάνει εντύπωση και να το πήρε το Αθηναϊκό Πρακτορείο και το έκανε. Σε δύο σελίδες είχα αναπτύξει το Πυθαγόρο θεώρημα με κόμιξ για τους μαθητές μου. Και δεν ξέρω πώς έφτασε αυτό στο ΑΠΕ. Και το είδα μετά να το δημοσιεύουν όλες οι εφημερίδες και ξένες και ελληνικές, πώς έγινε ο Πυθαγόρας. Έγινε.
Έχουμε λοιπόν παραδείγμα, έχουμε από τα παραδείγματα το πόσο καλά λειτουργεί εκπαιδευτικά αυτή η διαδικασία.
Και εδώ, αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι δεν είναι. Και εδώ στο τέλος, πέρα όλα όσα είπαμε, το θέμα του περιεχομένου, του κειμενικού και η δουλειά πάνω στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, στη ζωή του, πέρα από το αισθητικό, ας πούμε, και το σκίτσο, υπάρχει για μένα ένα άλλο τεράστιο ζήτημα σε αυτό το βιβλίο, που είναι η εκλαΐκευση μιας πολύ σημαντικής γνώσης που ανήκει κατά τη γνώμη μου σε όλους. Δηλαδή, η φιλοσοφία δεν είναι για λίγους. Αυτό είναι τεράστιο θέμα να το ξεπεράσουμε, να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τη φιλοσοφία σαν μια ελιτίστικη, ας πούμε, έτσι, άσκηση κάποιων περίεργων.
Όχι, βέβαια.
Τη φιλοσοφία, όπως λέτε και μέσα στο βιβλίο, νομίζω ότι δεν τη χρειαζόμαστε για να ζούμε, που λέει ο Αριστοτέλης, αλλά για να ζούμε καλύτερα.
Έτσι, αυτό είναι.
Άρα, είναι σημαντικό να φτάνει σε όλους. Και αυτό το κομμάτι της εκλαΐκευσης και της εκπαιδευτικής διάστασης που έχει το βιβλίο, για μένα είναι εξίσου σημαντικό. Φαντάζομαι πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν τίποτα για τον Αριστοτέλη θα μάθουν από αυτό. Πώς να το πω αλλιώς.
Μακάρι. Επίσης, θα ήταν πολύ σημαντικό η πολιτεία να φροντίσει να μαθαίνουν τα παιδιά του δημοτικού φιλοσοφία. Από εκεί να ξεκινάει η κατάσταση. Όχι να είναι μία σελίδα στο βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, ας πούμε. Από μικρά τα παιδιά, γιατί δεν θα μάθουν φιλοσοφία, θα μάθουν την Οεπίκουρος, στο άξερο εγώ ή τι κάνει στο εκεί. Δεν είναι να μάθουν να συλλογίζονται, να τακτοποιούν τη σκέψη τους, και μαθαίνοντας πέντε πράγματα για το περιβάλλον, για το ήθος, για την αρετή, να συνηθίζουν σε πράξεις που οδηγούν σε ευτυχία. Αυτή είναι η ιστορία της φιλοσοφίας. Αν την πούμε στο παιδάκι 8-9 χρονό, όταν γίνει 15, δεν θα απεμπολεί τη φιλοσοφία. Δεν θα λέει, όχι μωρέ, τι βλακίες είναι αυτές, φιλοσοφίες είναι αυτές που λες. Κατάντησε να είναι βρισιά η λέξη.
Αν είναι δυνατόν.
Ναι, γιατί δυστυχώς.
Μα καλά, τι κάνεις τώρα, φιλοσοφείς και στο λένε υποτιμητικά. Δηλαδή, φιλοκάθεσαι να φιλοσοφήσεις τώρα και το λένε.
Ναι, υποτιμητικά.
Και το λένε υποτιμητικά, δηλαδή.
Ενώ αν μπορούσε να φιλοσοφήσουν, θα είμαστε όλοι ευτυχέστεροι.
Και είναι και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι ότι στα χρόνια μας που ήταν το γυμνάσιο και το λύκειο ένα πράγμα και το λέγανε γυμνάσιο. Από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τελευταία τάξη, τέλος πάντων, τη σημερινή τρίτη λυκείου, κάναμε αρχαία ελληνικά. Στα αρχαία ελληνικά μαθαίναμε ανώμαλα ρήματα, συντακτικό κτλ. Να λέμε κάποια κείμενα, αλλά δεν ασχολούμασταν με το νόημα του κειμένου, ασχολούμασταν με τη μηχανική του κειμένου περισσότερο.
Έτσι. Και με... τώρα το ίδιο.
Και αυτό που ανακάλυψα δουλεύοντας και στον Αριστοτέλη αλλά και στο προηγούμενο βιβλίο, είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ, ειλικρινά, μια μέρα να δω τα παιδιά μας να βγαίνουν από το σχολείο έχοντας διαβάσει και καταλάβει τουλάχιστον δύο τραγωδίες, δύο κωμωδίες, τον Θουκυδίδη και κάποιους διαλόγους του Πλάτωνα. Δηλαδή, χωρίς αυτά δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι Έλληνας.
Και να το κάνουν με χαρά. Να χαίρονται, να τους δίνει ψυχαγωγία.
Να και να το αγαπάνε.
Να το αγαπήσουν και να το αγαπήσουν και να διασκεδάζουν.
Και
αυτό.
Να διασκεδάσουν αυτό, ναι, φυσικά. Ναι, και δεν χρειάζεται να τους κάνεις για όλα ένα κόμικ. Μπορούν οι δάσκαλοι να το αναλάβουν, να κάνουν λίγο και αυτοί τον καραγκιόζη, να φορέσουν μια χλαμίδα και
υπάρχουν
να πούνε αυτό.
Φυσικά, ναι, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει. Πολύ ωραία.
Είναι γενναίες αποφάσεις, παιδιά. Η παιδεία είναι το συντηρητικότερο σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μην γκρινιάζουμε για την Ελλάδα. Απλώς είμαστε εμείς λίγο συντηρητικότεροι των συντηρητικών. Είναι δύσκολο στην παιδεία να περάσει τέτοια πράγματα. Χρειάζεται εκβάθρον ανασχηματισμός από τον παιδικό σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο. Τεράστιο έργο, δεν νομίζω ότι μπορούμε εύκολο να το προτείνουμε αυτό.
Πάντως ο Αριστοτέλης το θέτει από τότε το ζήτημα της παιδείας και για τους πολίτες και σε ατομικά και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, ότι μέσω της παιδείας μπορούμε να είμαστε να είμαστε καλά, να είμαστε μάλλον ηθικοί σαν άτομα, ενάρετοι, αλλά και σαν πολίτες. Άρα να έχουμε και μια καλύτερη κοινωνική ζωή, θα το λέγαμε σήμερα.
Ναι, ναι. Και είχε μιλήσει για υποχρεωτική παιδεία, εκπαίδευση και μάλιστα δωρεάν από τη μεριά της πολιτείας. Τα παιδιά τότε μαθαίναν γράμματα πληρώνοντας τους δασκάλους, τον γραμματιστή, τον γυμναστή. Δεν υπήρχε σχολείο που να πάνε, ας πούμε, να μάθουν γράμματα.
Το βλέπουμε αυτό στον Αριστοτέλη σας. Βλέπουμε την ιστορία της Ακαδημίας και την ιστορία του Λυκείου, που είναι από τους πρώτους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, να το πούμε κάπως.
Τα πρώτα πανεπιστήμια, ας πούμε.
Τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, γιατί έτσι είμαστε και αρκετά, η αλήθεια είναι, έτσι, δυτικοκεντρικοί πολλές φορές και νομίζουμε ότι είναι εδώ, είναι παντού.
Λοιπόν, και να θυμίσουμε ότι στο Λύκειο ο Αριστοτέλης τα πρωινά έκανε μάθημα στους μαθητές του με τα θέματα τους που... Και το απόγευμα έκανε ανοιχτές διαλέξεις, δωρεάν εννοείται, για το κοινό της πόλης. Δηλαδή εκλαϊκευμένα από τον ίδιο θέματα που αφορούσαν τη συμπεριφορά, τη φύση, θέματα που απασχολούσαν το μέσο Αθηναίο, και το έκανε σε ανοιχτές διαλέξεις στο κοινό της Αθήνας. Και γινόταν συνωστισμός. Οι αγράμματοι, αυτοί οι Αθηναίοι, οι εργάτες, οι κεραμουργοί, ξέρω εγώ, οι απίστευτοι άνθρωποι, πηγαίναν να ακούσουν το απόγευμα τον Αριστοτέλη και τους συνεργάτες τους αυτές τις ελεύθερες διαλέξεις. Αυτό λεγόταν εωθηνός περίπατος. Συγγνώμη, δειλινός περίπατος. Εωθηνός ήταν τα πρωινά μαθήματα του σχολείου. Δειλινός περίπατος. Δωρεάν.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς τώρα, πριν και μετά λίγο να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία, που να το πούμε και αυτό, είναι πάρα πολύ, η συνεργασία σας είναι αγαστή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει κανένας πολλές φορές που σταματάει ο ένας, που ξεκινάει ο άλλος. Φαίνεται σαν μια δουλειά ενός ανθρώπου. Τα κείμενα, το πώς συνδυάζονται με το σκίτσο και με την αφηγηματική πλοκή και όλο αυτό. Έχετε κάνει δηλαδή εκεί. Ρωτούσα μάλιστα πριν τον Αλέγκο και του έλεγα: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος έκανε αυτό, ποιος έκανε το άλλο. Δηλαδή, πού ξεκινάει το χιούμορ, ας πούμε, ποιος το βάζει.
Αυτό για μας είναι μεγάλο κομπλιμέντο, βέβαια.
Το συζητούσαμε πριν που είμαι στο στούντιο και ναι, μου λέει είναι μεγάλο κομπλιμέντο.
Να φαίνεται ότι το έκανε ένας, ναι, φυσικά.
Φαίνεται, εγώ δεν καταλάβαινα. Το σκεφτόμουν, είχα σκοπό δηλαδή να το σχολιάσουμε. Λέω: πώς γίνεται. Εκτός από τα σημεία που είναι καθαρά, έτσι, που είναι, ας πούμε, η θεωρία. Πάνω σε ένα θέμα του Αριστοτέλη. Έτσι, και είναι κείμενο που εκεί καταλαβαίνουμε ότι το έχετε κάνει εσείς, κυρία Αποστολίδη. ή ας πούμε την εικονογράφηση, καθαρά σαν εικονογράφηση, αλλά το πώς, ας πούμε, μπλέκεται η πλοκή και το πώς το χιούμορ, το πώς περνάμε από το ένα στο άλλο, αυτό δεν καταλάβα. Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα πιανού.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι ο Τάσος μου έδωσε πάσες. Ο Τάσος μου έδωσε πάσες οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές και ερχόταν από μακριά κιόλας στη μικρή περιοχή. Όπως παραδείγματος χάρη η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας του Φίλιππου, ο χαρακτήρας και το στυλ του Αλέξανδρου, τι να πούμε, το ζευγάρι, ας πούμε, που κάνει σχόλια στη διάρκεια της απογευματινής ομιλίας στο Λύκειο, αυτοί οι διάλογοι, όλο αυτό. Όταν παίρνεις τέτοιες πάσες, φυσικά βάζεις γκολ, δεν υπάρχει περίπτωση.
Έχετε βάλει πολλά. Και ο Πλάτωνας, μια και το λέμε, η μορφή αυτή του Πλάτωνα με το αυτό το καλά-καλά που είναι ανεκτικό
σε όλα. Καλά, ναι.
Αυτό το καλά-καλά, το που λέει ο Αριστοτέλης, απίστευτες ιστορίες κτλ. Και λέει ναι, καλά-καλά και συνεχίζει.
Ο Πλάτων λέει καλά-καλά και ο Φίλιππος λέει ξέρω-ξέρω.
Ναι.
Ο Φίλιππος τα ήξερε όλα, ξέρω-ξέρω. Πλάτων καλά-καλά. Να πω ότι με τον Αλέκο μιλούσαμε 2-3 φορές τη βδομάδα, πάρα πολλές ώρες στο Skype, γιατί το να φανεί ότι αυτό το πράγμα το έκανε ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ μεγάλη, πραγματικά είναι έπαινος. Σκεφτείτε ότι αυτός ο ένας άνθρωπος ήμασταν ως εξής. Ο Αλέκος ήταν στη Γαλλία, δούλευε εκεί, η μεταφράστηριά μας ήταν στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, εγώ στη Θεσσαλονίκη, ο ένας εκδότης ήταν στις Βρυξέλλες και ο άλλος ήταν στην Αθήνα. Και έπρεπε όλοι αυτοί να συνοηθούμε μεταξύ μας, ώστε αυτό να φανεί σαν έργο ενός ανθρώπου. Αυτό πραγματικά το οφείλουμε πάρα πολύ και στην τεχνολογία η οποία μας βοήθησε, αλλά και στο πόσο με τον ίδιο τρόπο, γιατί με τον Αλέκο έχουμε κοινές παραστάσεις, κοινά μεγαλώματα, σχεδόν κοινή παιδεία και μπορούμε να επικοινωνούμε ακόμη και χωρίς λόγο.
Φαίνεται αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν έτσι. Δηλαδή υπάρχει, υπάρχει μια υπόγεια επικοινωνία εδώ πέρα.
Έτσι.
Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να σχολιάσετε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Εγώ πάνω κάτω αυτά που είχα σκεφτεί τα είπαμε όλα, αλλά σίγουρα έχουμε αφήσει πολλά απ' έξω. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να θίξετε κάτι κλείνοντας.
Όχι, ήθελα να πω μόνο δύο-τρία στοιχεία, το ότι κάποια στιγμή χρησιμοποιούνται σε κάποιες στιγμές κάποιοι ενωτικοί κρίκοι που έχουν σχέση με το παρόν. Και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του χιούμορ. Δηλαδή, εκεί που ο βοηθός του Πραξιτέλη, ο ζωγράφος, λέει «Αν εγώ ζωγράφιζα τους φιλόσοφους, θα έκανα τον Πλάτωνα να δείχνει στον ουρανό και τον Αριστοτέλη να δείχνει τη γη». Είναι μια παράφραση, τέλος πάντων, ένα καλαμπούρι που γίνεται για το πίνακα του Ραφαήλ, που όποιος ξέρει, εν πάση περιπτώσει, θα καταλάβει το καλαμπουράκι εκείνης της στιγμής. Μια άλλη ιστορία, εκεί που γίνονται, τέλος πάντων, μια διαδήλωση με τα αδελφικά παραγγέλματα, τα οποία όλα είναι οδηγίες για σωστή συμπεριφορά, ξαφνικά βγαίνει και ένα πλακάτ, ένα πανό που λέει «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Αυτό είναι από άλλη διαδήλωση.
Λέει, ναι, αλλά είσαι από άλλη διαδήλωση.
Αυτά, ναι, είναι πάλι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και το πάρα πολύ, και σε αυτό μου βοήθησε πολύ και ο Αλέκος, είναι αυτός ο κύκλος των χαμένων στοχαστών στη Σαλαμίνα, που είναι 12, νομίζουν ότι είναι σοφοί, τέλος πάντων, άνθρωποι, και καλούν τον Αριστοτέλη να τους μιλήσει και τους μιλάει για την κίνηση και έχουν υπερεξηγήσει τι είναι η εξαναγκασμένη κίνηση και πετάνε πέτρες στη θάλασσα. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι 12 αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον με νούμερα. Έλα 3, πες μου εσύ 5, έλα 8, και λέει «Γιατί μιλάτε με νούμερα?» Αυτοί είχαν την ίδια φάτσα. Όλοι τους είναι ολόιδιοι, σαν να είναι δωδεκαδίδυμοι. Λοιπόν, και είχαν αριθμούς για να ξέρουν και οι ίδιοι ποιος είναι ποιος, γιατί καθόταν σε ένα κυκλικό αλόνι και ο καθένας είχε τη θέση όπως είναι η ώρα του ρολογιού. Οπότε ο 12 καθόταν στη θέση 12 και όλοι ξέραν ότι αυτός είναι ο 12. Αν τον βλέπα στην πλατεία του χωριού, δεν ξέραν ποιος είναι. Παίρνουν το όνομά τους λοιπόν από τη θέση που καθόταν στο αλόνι.
Είναι αυτό... απίστευτη η Σαλαμίνα, ναι, αυτές οι φιγούρες.
Είναι μια ιστορία που ο καημένος, ένας που βοηθάει και κουβαλάει τα πράγματα των φιλοσόφων στον χώρο που θα γινόταν η δασκαλία, λέει, άκουσε αυτή τη διήγηση πως ξεχωρίζουμε μεταξύ τους και λέει «Δεν κατάλαβα τίποτα. Πώς αυτοί λέγονται έτσι και γιατί λέγονται». Λοιπόν, αυτά τα πράγματα βγαίνουν εκείνη τη στιγμή από κουβέντες. Μου λέει ο Αλέκος, δεν μπορείς να αφήσεις 12 διαφορετικούς, καν τους ίδιους.
Okay, γι' αυτό είναι έτσι.
12 ίδιοι. Οι άλλοι δίδυμοι, ναι, να τους κάνουμε, γιατί δηλαδή μερικά πράγματα βγαίνουν που δεν τα έχεις σκεφτεί πρωτύτερα, που δεν είναι εμπνεύσεις, που δεν είναι τίποτα. Είναι κουβέντες της στιγμής, δύο ανθρώπων που μπορούν να συνοηθούν.
Στην πορεία βγαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα μπορέσουμε να το δω. Θα γίνει και ένα άρθρο με το ακουστικό αυτό που θα το βγάλουμε και στο Air News. Οπότε όποιος δεν μας άκουσε μπορεί στην πορεία να μας ακούσει μετά. Τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μορφή, αυτή τη γήινη διάσταση, ταυτόχρονα με όλη τη σκέψη του μαζί, του Αριστοτέλη. Σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι θα περνάς καλά και μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και
εμείς. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά και περιμένουμε κι άλλα. Τέτοια είπαμε, έχει κι άλλα στην πορεία, δεν είπαμε.
Μακάρι.
Ζωή να έχουμε.
Να είστε καλά και περιμένουμε τα επόμενα. Γεια σας.
Γεια σας, κυρία Ζαβιτσάνου. Γεια σου, Αλέκο.
Γεια σου, Τάσο.
Σας χαιρετούμε και από εδώ, από το στούντιο εμείς, λοιπόν, και κλείνουμε αυτή την κουβέντα. Τίποτα. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα, αυτή την ώρα, Πέμπτη, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και on demand από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertheco.gr.